Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Nehrəmdə polis cəmaatı niyə daş üstündə oturmağa qoymur?
Hər yeri söktü, dağıtdı, heç nə yoxdur. Yerin altına girək, göyə çıxaq, nə eləyək?
Seçki kampaniyası başlandı. Səsləri bu dəfə hansı üsullarla sayacaqlar? Ötən seçkinin dərsləri.
Az qala əl və yaxa olduq da bununla. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu daldan mənə hücum elədi. Mən qolumu tutdu, vurdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü, apardı.
Və Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin niyə həddi hüdudu yoxdur?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Naxçıvanın Nehrəm kəndində bomba tapılmayıb, amma polis reyd keçirib, kimi daş üstündə oturan görüb, pərən-pərən salıb. Polis daş üstündə oturandan niyə qorxsun? Bir ayrı Naxçıvan sakini isə bugünlərdə avtobusda oturanda başına iş gəlib. Polis Kəngəri rayonundan olan bir fəhləni avtobusdan düşürüb aparıb. Həsən İbrahimov deyir ki, onu polis idarəsində o ki var döyüblər, günahı da o olub ki, bir atalar sözü deyib, polisin xoşuna gəlməyib. Nehrəmdə polis insanları daş üstündə niyə oturmağa qoymur? Daş üstü əməliyyatından Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova danışacaq. Reportajı dinləyək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Babəş rayonu Nehrəm kəndində yerli əhalinin kənd mərkəzinə toplaşmasına qadağa qoyulub. Sakinlərdən aldığımız məlumata görə avqustun 1-i səhər saatlarında Babəş rayon polis şöbəsinin ona yaxın əməkdaşı kəndə gələrək kənd mərkəzində oturan axsaqqallara ərazini tərk etmək göstərişi verib. Axsaqqalların təkidinə baxmayaraq göstərişin kimin tərəfindən və hansı səbəbdən verilməsinə heç bir izah gətirilməyib. Biz bunun səbəbini öyrəndik, amma polisdən yox, kəndin bələdiyyə başçısından. Bu barədə az sonra. Axsaqqallar deyir ki, dədə-babadan kəndçilər işdən və əkin bitindən sonra toplaşardılar kənd mərkəzində Din Bazarı adı verilən əraziyə. Dükan bazarı bu ərazidə olduğundan kimi alış-veriş edərdi, kimi də bir-biri ilə söhbətləşərdi. Bir neçə ay əvvəl dükan bazarı eləcə də çayxanalar söküldüyündən onlar da çarəsiz daş dəstəyin üzərində oturub dərdləşirlər. İndi artıq onlara daş üzərində oturmağa da icazə verilmir.
Deyirlər ki, burada oturmayın. Mən 75 yaşında adamım. Cebimde arvet kaydası oturacağım evimde. Harada oturacağım. Çarşın yok, çarşıda otururum. Kulübün yok, kulübünde otururum.
Zibil xanada oturmağa icazə vermirlər bizə. Baya yaxşı rəhbərdirsə, gətsin ora bir 5 dənə stol qoysun o ağacın dibinə. Desin hocam, oturun burada. Her yeri söktü, dağıttı. Heç nə yoxdur. Yerin altına girək, göyə çıxaq, nə eləyək?
Asaqqal cəhənnəmə getməlidir. Vaxtı çatıb.
Əhali ilə söhbətdən aydın oldu ki, əslində kənd rəhbərliyini narahat edən kəndçilərin bir yerə toplaşıb problemlərini müzakirə etməsidir. Onların sözləri ilə desək, kənddəki sosial problemlər artıq partlayış həddinə çatıb. Nə içməli su var, nə də ki, araz sayından 5 kilometr aralıda yerləşməsinə baxmayaraq suvarma suyu. Susuzluqdan əçdikləri əkin sayəsindən heç 10-15% məhsul da götürə bilmirlər. Sosial problemlər ucbatından əhali kəndi tərk edir. 15 minə yaxın əhalisi olan Nehrəmdə indi heç onun yarısı qədər əhali qalmayıb. Hara şikayətə getsələr də onlara əhəmiyyət verən tapılmır.
Elə suvar hökuməti dağılandan bizim bu məhliyənə ax suyu gəlir, nə qıra suyu. Heç birini tapa bilmirik. Ağaçlar da quruyub, 2 addımdır geçib baxa bilərsən. Türkiyədən un qoymurlar gəlməyə, baxalıqlar. İranın unun gətirib burada satdırırlar. Cəmaat alır, yapır, zəhərdir. Vaxtı gelmiş un gətirir. Cəmaatın vəziyyəti gör nə qədər çətindir ki, aldığı pensiyanın bir çörəklə qəndə verir, o çörək də yemir. Bura bir elə adam gəlmir, biz dərdimizi deyək.
Sentiner sözü daha yoxdur. Geçən il həmən 12 hektar yerdə mən 35 ton taxıl bişmişdim. Bu il 1800 kilo taxıl bişmişdim.
Burada Amerika, Bahçeyhan, su kəsir, neft kəsir, Azərbaycanın nefti kəsir. Buradan arazidən nehrəmə ağaç kəsə bilmir. Özdə deyil.
Kənddə cəmaatla söhbətləşdiyimiz vaxt kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələşbərov əraziyə gələrək elə bizim yanımızda da əhaliyə dağılışmaq göstərişi verdi.
Su yoxdur, yalan deyirlər. Mən deyirəm su, gəlsin, mən subut edeyim.
Sudan heç kəsin çorluğu yoxdur. Olan yerlərdə hamısını da bərpa eləyib düzəldirik. Niyə yalanla danışırsınız ki? Hamısı düzəlir.
Mən eləmişəm, mən tan yeməmişəm,
Təvəkkül, neçə aydır xəndəkdən bir damcı su çıxmış.
Xəndəyə su gəlir, niyə
gəlir? Gəlmir. Bir dəqiqənin özündədir. Gəlmir, mən də sənə deyirəm.
Harada su varmış?
Varmışam, mən bilirəm su
varmış. Nə su varmış?
Get. Bunlar sənə su verməyəcək ki. Bunlar sənə su verməyəcək.
Kim verəcək onu?
Deyirəm, bunlar sənə su
verməyəcək.
Mən su verəcəm sənə.
Sən bir top sürmə sənə.
Mənə tapşırıblar, mən də su verəcəm. Mən verəcəm suyu. Geç, sənə su lazımsa cəmaat edin. Gəl bunlara demə.
Bəna neçə astı, bax.
Veriləcək
də su. İlk gəldim, gedib, pəhtər yarım yöngəm var. Hələ mənim. 50 dənə də varmama, hardot yığacım. Hardan yığacım, de görüm. Əsəbləşmə.
İcra nümayəndəsindən fərqli olaraq kəndin bələdiyyə başçısı Tofiq Abutalıbov kənddə su problemi olduğunu təsdiqlədi və bildirdi ki, bu il kənddə 3000 hektar ərazidə əkin əkilsə də məhsuldarlıq ötən ildəkindən xeyli azdır. Suyun olmamasını isə bu ilki quraqlıqla əlaqələndirdi. Cəmaatın kənd mərkəzinə toplaşmasına qoyulan qadağaya gəlincə, bələdiyyə başçısı dedi ki,
Heç kimi qalalamıyordu. Tikinti ilə əlaqələr. Biraz maşın nəqliyyat buranda tikinti mane olur. Ona görə xahiş edirlər ki, nəqliyyatı kənarlaşdırırlar ki, yolları qıra bilirlər, asfalt dökülür. Ona görə.
Bir zamanlar mərhum prezident Heydər Əliyevin prezidentliyə namizədliyini ilk dəfə irəli sürən Nehrəmlilər indi Naxçıvanda niyə belə anormal halların baş verməsinə hələ də bir anlam verə bilmirlər.
Yaxınlarda yəni prezident seçkisi keçiriləcək. Güya köməkli edirlər əhsinə. Bunlar mən deyərəm birbaşa prezidentə protest gedirlər. Təmiz protest gedirlər. Birbaşa xalqı prezidentin üstünə qaldırırlar.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda isə şikayətlər var ki, yol polisi telefon alverçilərinin prinsipi ilə işləyir. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə xaricdəki azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi ben gidirim. Gitme dedim ölersin. Gitme dedim. Gitti öldü. Vallahi 3 aydan sonra Azerbaycan'da öldü.
Ve Sovet İttifaqından kaçmağa cəhd eləmiş Azerbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Bugün akşam 9:25 dəqiqə qalmış həm yerli verilişini qaçırmayın. Həm yerli verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bu prezident seçkilərində səs vermə məntəqələrində nə kiməsə hədə qorxu gələcəklər, nə də kimisə pulla ələ alacaqlar. Bunu iqtidar nümayəndəsi demir, müstəqil ekspert deyir. Oktyabrda Azərbaycanda prezident seçkiləridir və bu həftə biz Azadlıq Radiosunda o haqda danışırıq ki, seçkiyə qanunsuz müdaxilələrlə necə mübarizə aparmaq olar. Bugünkü söhbətimiz də o haqdadır ki, səs vermə protokollarının imzalanması vaxtı seçki komissiyasının üzvlərinə təzyiqlərin qarşısını necə almaq olar. Bu dəfə seçki komissiyalarında niyə sakitçilik olması gözlənir bu haqda Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajda.
Hardasa 200 neçə dənə bülleten gətirdilər ki, biz bunu saxlayırıq direktorun otağında təhlükəsizliyi üçün. Birinci belə pozğunluq başladı.
Almaz Rəhəmova 30 saylı birinci seçki dairəsinin məntəqələrindən birində müxalifəti təmsil edən nümayəndə olub. Deyir, ilk pozuntu son pozuntu olmayıb. Onun sözlərinə görə katib olduğu məntəqədə saxtakarlıq səs vermə başlayandan müşahidə olunub. Gün boyu bunun qarşısını bir təhər asalar da səslərin sayılması zamanı hər şey nəzarətdən çıxıb. Məntəqə seçki komissiyasının sədri səslərin sayılmasına imkan verməyərək seçki qutusunu başqa bir otağa aparmağa cəhd edib. Almaz Rəhimova deyir ki, bu qanunsuzluğun qarşısını almaqsa ona baha başa gəlib.
Az qala əlbəyaxı olduq da bununla. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu daldan mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu burdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü apardı. Sonra qutunu apardım özünün direktor otağına və bağladı qoydu. Həmin müddətdə orada ATƏT-in nümayəndələri də var idi. Nə bilim, başqa müşahidəçilər də var idi və s.
Almaz Rəhimovanın sözlərinə görə həm ona xəsarət yetirilməsi, həm də seçki saxtakarlığı ilə bağlı aidiyyət orqanlara müraciət eləsə də
bu müraciətlər cavabsız qalıb. Almaz Rəhimova deyir ki, onun üçün ən utandırıcı məqam isə seçkinin səhər günü olub.
Hamı məni qınadı ki, bəs deyirdiniz düzgünlük olacaq, bizi seçkiyə çağırdınız, biz seçkiyə gəldik, exit pola səs verdik ki, biz kimə səs vermişik, bəs niyə belə oldu?
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı isə deyir ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərində səs vermə günü təkcə təzyiqlərdən yox, həm də müxtəlif fənd və şirinlikləndirici təkliflərdən istifadə olunub. Hətta bəzi məntəqələrdə səslərin sayılması zamanı müxalifət nümayəndələrini onları kimisə çöldə çağırması ilə aldadıblar. Gülağa Aslanlı sözlərinə görə hətta bir məntəqədə müxalifət liderlərindən birinə verilən səslər açıq-aşkar iqtidar nümayəndəsinin səsləri kimi hesablanıb.
Bakı şəhərinin mərkəzində 20 nömrəli məktəbdə komissiyanın sədri götürüb ki, bu yoldaşlar, bu görürsünüz, Səqəmbərin səsidir. Qoyub ona İlham Əliyevin səslərinin üstünə deyib, indi oldu İlham Əliyevin. Kiminlə sözü var danışmağa? Komissiya özü danışanda isə polis tutub qolundan ki, sən seçkiyi pozursan və çıxardıb bayrağı.
Qanunla polisin seçkiyə müdaxiləsi yol verilməzdi. Elə bu baxımdan da seçki təlimatlarına görə polis seçki məntəqəsinin 100 metrliyində olmalıdır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Məhərrəm Zülfüqarlı isə deyir ki, polis yalnız komissiya sədrinin müraciəti əsasında məntəqəyə daxil ola bilər. Məhərrəm Zülfüqarlının sözlərinə görə indiyə qədər ATƏT və yerli qurumların polislərə keçdikləri təlimlərdə bu məsələlər dönə-dönə təkrarlanır və həmin təlimləri keçən polislər bunu çox yaxşı bilir. Amma cənab Zülfüqarlı hesab bilir ki, bu heç nə həll etmir.
Bir şey var ki, polislər bilirsiniz ki, əmrə tabidir. Bunlara nə qədər TNF keçsən, əgər hansısa yüksək vəzifəli zabit özündən aşağıya əmr verərsə, onlar o əmri yerinə getirəcək. Ona görə tək sıravi zabitlərə, sıravi dadısı özülərə, zabitlərə deyil. Bu yüksək vəzifəli polis məmurlarına da aiddir ki, onlar da bu işdə məsuliyyəti istəyəsinlər, yəni qeyri-qanuni göstərişlər verməz.
Qaldı ki, səslərin sayılması, protokolların imzalanması zamanı müxalifətdən olan komissiya üzvlərinə təzyiqlərə Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, heç də həmişə müxalifətçilərə təzyiqlər olunmur. Ötən seçkilərdə nümunə gətirən Azər Rəşidoğlu deyir ki, bəzən bu saxtakarlıqlar könüllü və ya hansısa şirinlikləndirici təkliflər əsasında olub. Azər Rəşidoğluna görə ötən seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət həm seçkidə, həm də komissiyalarda təmsil olunmadığından bu dəfə kiməsə hədə qorxu gəlmək, kiməsə şirinlikləndirici təklif verməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki hər şey iqtidar nümayəndələrinin öz əlində olacaq.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişə canlı olaraq Azadlıq Radiosunun saytında da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanları belədir. azadlıq.org və azadlıqradiosu.az. Saytımıza belə bir sorğu da keçiririk. Sovet banklarında qalan pul əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? 5% hesab edir ki, yaxın zamanda. 3% hesab edir ki, yaxın gələcəkdə. 5% yenə hesab edir ki, uzaq gələcəkdə və 75% belə bir variantı seçib, qum çiçək açanda. Kontekst verilişi davam edir. Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin niyə həddi hüdudu yoxdur? Bu haqda birazdan.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyədi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Maşın qiymətinə maşın nömrəsi. Təzə maşın alanlar əslində nömrəyə nə qədər rüsum verməlidir. Məsələn, Rusiyada, Amerikada əgər kimsə istəyirsə ki, maşının nömrəsi orijinal olsun, bunun bir yolu da odur ki, rəsmi nömrədən başqa maşına bir dənə də əlavə lövhə vura bilərsən. Üstünə də öz adını yaza bilərsən. Bakıda orijinallıq eləməyin belə əlavə yolu yoxdur. Şikayətlər var ki, yol polisi telefon alverçilərinin prinsipi ilə işləyir. Müsalə Əlibəylinin söhbəti.
011-777-111 099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm. Mənim nə qədər? Bilmirəm valla. Mən nə bilim. Gözləyirəm də indi görək.
Üçün nəyə uyğun müəyyənləşdirilir bilirsinizmi?
Hə, bunun valla nəyə uyğun?
Yaxşı, onda üstəndən qiyməti deyə bilərlər də, onda sizə. Bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə bir.
Nədir belə?
Bizim işimiz var, elə belə gəlib dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həmsöhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat. O qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Lazım nömrələr var da, 222 var da, 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəlir üstü adı nömrə verir, 272. Sıfırını başlayan, misal üçün 050, 065, o bahadır. Toşlar deyirlər, onu alırlar. Kataloglarda, misal üçün o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə, onlar da sizin üçün katalog açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manatdır.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var. 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şəhadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir. Və bunlar hamısı əlavə olaraq gəlir qeydiyyat prosesində həmin avtomobilin qeydiyyat məsələlərinin üzərinə və görürsünüz ki, müəyyən məbləğ alınır.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mən başa baxıb qiymət verirəm.
Əksəriyyəti isə rüsumun bir hissəsinin yol vergisinə görə təyin edilməsindən xəbərsizdir.
Balaca maşında olub eyni qiymət vermişəm, böyük maşında olub eyni qiymət vermişəm.
Qiymət nədir, onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O, elçirdə yazılın, bax, rüsum haradadır, neçəyədir. Nə deyirlər, onu da verirsən.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasə müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var. Bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adırsa 120 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, Zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Müsalə Əlibəylinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Bosniya müsəlmanlarını qırmaqda ittiham edilən Karadzic danışdı və birinci Amerikanı hədəf aldı. Amma bir çoxlarını təəccübləndirən formada. Karadzicin Amerikaya düşmə münasibəti çoxdan bəllidir. Məhz Amerikanın təşəbbüsü ilə NATO qüvvələri serblərin keçmiş Yugoslaviyadakı hegemonluğuna son qoymuşdu. Amerika hökuməti Karadzicin yerini deyənə 5 milyon dollar mükafat da vəd eləmişdi. Karadzic tutulanda Ağ Ev Serbiya hökumətini təbrik eləmişdi. Amma indi Karadzic Haqa məhkəməsində iddia edir ki, onun tutulmasını istəməyənlərdən biri də elə Amerikanın özü olub. Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Amerika heç vaxt Karadzicə hər hansı anlaşma müqabilində məhkəmədən yayma təklif eləməyib. Bunu Bosniya üzrə keçmiş Amerika vasitəçisi Richard Holbrook avqustun 1-də bəyan edib. Onun sözlərinə görə belə bir hərəkət onun tərəfindən mənəviyyatsız bir addım olardı. Xatırladaq ki, ötən ay həbs olunandan sonra Radovan Karadzic Haqa məhkəməsinin müttəhimlər kürsüsündə yerini tutdu və məhkəmənin iyulun 31-də keçirilən ilk iclasında Richard Holbrook'un adını yenidən gündəliyə gətirdi. O deyib,
Dayton razılaşmasına mane olmamaq müqabilində qarşıma şərt qoyuldu.
siyasətdən aralanım. İctimai fəaliyyətimin istənilən növündən, hətta ədəbi yaradıcılığımdan da kənar durum. Karadžićin ittihamlarında səslənən fikirlərin əsas məqzı ondan ibarətdir ki, baş verən hadisələr onun deyil, başqa qüvvələrin iradəsinə bağlı proseslər idi. O, hətta öz həyatının təhlükədə olduğunu da iddia etdi. Bu ölüm diri məsələsidir. Əgər cənab Holbrook mənim ölümümü istəyirsə və əgər onun əlləri belə uzunsa, bilmək istəyirəm. Görək bu əllər məni burada da haqlamağa qadirdimi? Hakim Alphonse Aurier onun yadına saldı ki, bugünkü toplantı məhkəmə deyil, hazırlıq iclasıdır və ondan rica etdi ki, belə məsələləri məhkəmə prosesinin gedişində qaldırsın.
Cənab Karadžić, görürəm ki, siz məhkəmənin diqqətini müəyyən rəsmlər arasında hansısa razılaşmaya cəlb etməyə çalışırsınız. Əlbəttə, məhkəmənin hər hansı anlaşmadan xəbəri yoxdur. Və əgər siz bu məsələni qaldırmaq istəyirsinizsə, bizim üçün vacib olan məsələ faktların hamısını nəzərdən keçirməkdir.
Lakin Karadžić nəyi və necə etdiyini deyəsən yaxşı bilir. O, hətta özü-özünə vəkillik etməyə də hazırlaşır. Karadžićin bəyanatından sonra bütün kütləvi informasiya vasitələrinin diqqəti Richard Holbrooka yönəlib. Miloševiçin ölümü yada düşüb. Minlərlə insanın ölümü isə hələlik ikinci plana keçib. Karadžićin hazırki vəziyyətində bundan artıq ona nə lazımdır?
Ayaz Əhmədov, keçmiş Yugoslaviyada indi sakitçilikdir, Abxaziyada isə separatçıların hərəsinin ağzından bir avaz gəlməyə başlayıb. Bu nəyinsə göstəricisidir mi? Azərbaycan Qarabağ separatçıları ilə birbaşa danışıq aparmır, amma məsələn Gürcüstan rəsmiləri ara sıra Abxaziyadakı tanınmamış rejimin nümayəndələri ilə görüşürlər. İndi Gürcüstan təklif eləyir ki, 90-cı illərin əvvəllərində Abxaziyadan didərgin salınan 250 min Gürcü öz yurd yuvalarına qayıtsın. Hələ ki, belə danışıqların bir nəticəsi yoxdur, amma bugünlərdə separatçı rejimin rəsmiləri Gürcü qaçqınları ilə bağlı bir-birinə zid fikirlər söyləyiblər. Bu o deməkdirmi ki, sülh danışıqlarında dönüş üçün hansısa ümid yaranıb? Natiq Zeynalovu dinləyək.
Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Abxaz rəsmilərinin indiki çıxışlarını dinləyəndə belə təsəvvür yaranır ki, bu rəsmilər ya nə istədiklərini bilmirlər, ya da onların arasında fikir ayrılıqları var. Bu günlər Sergey Şambanın radiomuzun Gürcü redaksiyasında verdiyi müsahibədə dediklərindən təəccüblənməmək olmur.
Biz qaçqınlar məsələsinin müzakirəsinə hazırlaşırıq. Bu məsələni illərdir müzakirə eləmişik. Biz heç vaxt bunun müzakirəsindən qaçmamışıq.
Amma Abxaziyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri olduğunu deyən Stanislav Lakoba, Sergey Şambanın dediklərini təkzib eləyir.
Hazırda müzakirələr yalnız təhlükəsizlik və hərbi əməliyyatlardan çəkinilməsi üzərində aparılır. Biz qaçqınlar məsələsinə baxmayacağıq.
Bu problemin həlli üzrə indiyə qədər aparılan danışıqlarda Gürcüstanın mövqeyi ondan ibarət idi ki, hər şeydən əvvəl 90-cı illərin əvvəllərindəki müharibədə Abxaziyadan qovulan 250 min nəfər Gürcünün vətəninə qayıtması təmin olunmalıdır. Abxaziya isə bunu rədd edirdi. Təhlilçilər bildirirdilər ki, Sumi və Moskva qaçqınların evlərinə dönməsi ilə Abxaziyanın Gürcüstana qaytarılması fikrinə tərəfdar olanların sayının çoxalacağından narahatdılar. İndi isə Abxaz rəsmiləri qaçqınların qayıtması məsələsində bir-birinə tamamilə zidd olan fikirlər söyləyirlər. Abxaz rəsmiləri arasında bu cür fikir ayrılıqlarını Moskvanın təsiri ilə izah edənlər də var, bölgəyə qərbin təsirinin atmasından izah edənlər də. Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Temur Lakubaşvili hesab eləyir ki, Abxaziyada bəziləri dünyanın bu problemə yanaşması ilə tanışdı, bəziləri isə yox. Ona görə də onların fikirləri arasında da fərqlər görünür. Fikir ayrılıqları var. Cənab Şamba daha mütərəqqi görüşlüdür. Çünki o qərb nümayəndələri ilə tez-tez görüşür. Ona görə də vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilir. Cənab Lakoba və başqalarının başı isə daha çox yerli məsələlərə qarışıb. Onlar xaricdə vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilmirlər. Bu məlumatsızlıq isə onlara vəziyyəti real qiymətləndirməyə imkan vermir. Beləliklə də Abxaziyanın rəsmiləri arasında fikir ayrılıqları ortaya çıxır. Gürcüstandakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Aleksandr Rondeli isə bu cür fərqli fikirlərin səslənməsində Moskvanın təsirini hiss etdiyini deyir. Onlar hər şeyin uzanmasını istəyirlər. Məncə, ruslar indiki status-quvonun saxlanmasını istəyirlər. Onlar problemə iri dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların təsirinin artmasından narahatdırlar. Ruslar danışıqlarda əsas oyunçu olmaq istəyirlər. Danışıqların formatının dəyişdirilməsi, tanışlıq, hər nə cür təklif olursa olsun, əgər onlar oyunda baş rolda deyirlərsə, bu təklifi rədd edirlər. Məncə, elə Abxaziyaya da Rusiyanın baş rolda oynamadığı hər şeyi rədd etmək tapşırığı verilib. Aleksandr Rondeli yada salır ki, Moskva və Suxumi Abxaziyada beynəlxalq polis qüvvələri yerləşdirilməsi barədə Amerikanın da təklifini rədd ediblər. İyulun 30-u və 31-də Berlində keçiriləsi görüşün təxirə salınmasına gəldikdə, Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapş bu görüşün avqustun 15-20-sində keçirilə biləcəyini deyib. Amma həm də əlavə eləyir ki, Abxaz rəsmiləri gürcülərlə deyil, Almanya və başqa dövlətlərdən olan nümayəndələrlə görüşəcəklər. Onun bu tələbindən sonra Berlin görüşünün sentyabra keçirilməsi qərarı alınıb. Berlin görüşündə Abxaziya probleminin həllinə dair Almaniyanın təqdim etdiyi plan müzakirə olunmalı idi. Bu planda əvvəlcə tərəflər arasında etimad yaradılması, o cümlədən gürcü qaçqınların evlərinə qaytarılması, Abxaziyanın Gürcüstanın nəzarətindəki yeganə məkanı olan Kador dərəsindən gürcü polisinin çıxarılması, sonrakı mərhələlərdə isə bölgənin yenidən qurulması və Abxaziyanın statusunun həll edilməsi barədə tərəflərin öhdəlikləri nəzərdə tutulurdu. Gürcüstan bu planı əsasən bəyəndiyini desə də, Moskvanın himayəsində olan Abxaziya onu rədd edib ki, Gürcüstan gücdən istifadə etməmək barədə öhdəlik götürməsə, danışıqlar başlana bilməz.
Natiq Zeynalov. Kontekst verilişi davam edir. Göydə sensasiya, Marsdan təzə xəbər var. Bu haqda elandan sonra. Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, ben getiremedim. Gitme dedim, ölersin. Gitme dedim. Gitti, öldü. Vallahi 3 aydan sonra Azerbaycan'da öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib.
Bugün axşam 9:25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın. Həmyerli 3 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst verilişi isə davam edir. Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Hələ 1965-ci ildə Mars ətrafında ilk uçuşlardan sonra fərziyyələr səslənirdi ki, Marsda su ola bilər. Bu fərziyyələr Marsa baxanda onun üzərində görünən ləkələrə əsaslanırdı. Günəş sistemindəki başqa planetlərdən yerin iqliminə ən yaxın olanı Marsdır. Havanın temperaturu 20 dərəcə ilə -140 dərəcə arasında dəyişir. Marsda buz tapılması alimləri niyə bu qədər sevindirir, bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
Suyun olduğu yerdə həyat da olur. Donmuş suyun olduğu yerdə isə demək həyat olub. Buna görə də Mars planetində donmuş suyun tapılması alimləri bir xeyli həyəcanlandırıb. ABŞ-ın kosmik məkan araşdırması ilə məşğul olan agentliyi, yəni NASA-nın alimi olan William Boyan dünən bu haqda jurnalistlərə məlumat verib.
Biz bunu uzun müddətdir ki, gözləyirdik. Düzdür, qamma spektrometri Marsda bu buz parçalarını 6 il əvvəl kəşf edib. Axır ki, biz ona toxuna və dadına baxa bildik. Sizə deyim ki, onun yaman yaxşı dadı var.
Hələ may ayında Phoenix Mars aparatı Mars planetinin şimal qütbünə inib torpağı qazmağa başlamışdı və nəticədə ağ maddələr üzə çıxarmışdı ki, alimlər bunun buz olduğunu təsdiqləmişdilər. Kosmik aparat buzdan bir nümunə kosmik gəmiyə ötürmüşdü və məlum olmuşdu ki, onun tərkibi sudur. O, sıfır dərəcədə əridiyindən və tərkibində su molekulları aşkar olunduğundan alimlər bu qənaətə gəlmişdilər. Arizona Universitetinin alimi və Phoenix-in tədqiqatçısı Peter Smith deyir ki, Marsdakı suyun həyat üçün yararlı olduğunu öyrənmək üçün tapılan buz parçaları analiz ediləcək və keçmişdə Marsda həyatın olub-olmadığı öyrəniləcək.
Through this analysis we also hope to be able to answer a question that goes beyond just finding
Bu analizdən sonra ümid edirəm ki, su ilə bağlı digər suallara da cavab tapa biləcəyik, öyrənə biləcəyik ki, Marsda həyat doğrudan da olubmu? Yəni, biz həyat üçün lazım olan su və digər əsas materialları əldə etmişik, var. Öyrənəcəyik ki, bu planet kiminsə də evi ola bilibmi?
Düzdür, Marsda hələ insan övladı məskunlaşmayıb, amma kitab yazarları yəqin ki, çoxdan orada həyat yaradıb, onu öz əsərlərində təsvirdə ediblər.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan həm yerli proqramı başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm Rövşən Qəmbərov. Bugün səfərimiz Fransayadır. 67 il qabaq əsir düşən və indi Strasburg yaxınlığında yaşayan sabunçulu Müsyö Hüseyn niyə vətənə gəlmək istəmir?
Mənim arkadaşlarım var, çalaq dedi, mən gedirəm, getmə dedim, ölərsin, getmə dedim. Getdi, öldü, varmı? 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Sovet İttifaqından qaçmaq istəyən azərbaycanlıların aqibəti.
Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyəti